жетіс айда қауын негіп жүрген қарапайым жан едім. Күн астында тер төгіп арман қуып келемін. Бір күн бәрі күйреді, диқаншылық тоқтады. Несімді жабам деп Астанаға бет алдым. Құрылыс жаңа өреңбек, өмір қатты сынады. Арматура бетон мен күндерім үнсіз жылады. Сол күндердің арасында бір жарық боп сен келдің. Күнде өтіп оқу жаққа жүрегімді сен жеңдің. Сары ағаштың қызы едің, атың сенің жасмина. Күліп қараған көзіңде тұнып тұрған тазалық бар. Сабақтан соң күтетінмін шығарып сап үйіңе. Сол сәттерде мен үшін бақыт келді өмірге. Жақындасып бара жаттық, жүрек саған байланды. Үйленеміз деген арман екеумізді айдады. Бір күні сен ауылға деп жолға шықтың асыға. Сол кеткеннен тағдырым қалды мені қашып. Күттім сені, күндер өтті, хабар болмады неге. Жүрек сезді, бір жамандық келе жатқан іштейде.
Бір қоңырау, бүтін өмір дүрілдеді қолдарым. Сенің жылап тұрған үнің, үсті менің жолдарым. Алтын бей, мені кешірші.
Сөздер құлағымда қайта-қайта жаңғырып, ішім күйіп жаным жылап, өмірім кетті тарылып. Қолым бармай жұмысқа да, ойым сенде әрдайым. Жүрек сен деп соққанымен, сен жоқсың ғой жанымда. Достарымда түсінбеді, сөздері бос естілді. Көз алдымнан сен кетпей, жан дүниемде өшпеді. Да тіл жетпейді менің ішкі күйімді. Бұл махаббат төрт сияқты іштен өртеп бітірді. Сен бар жерде менің жаным қалған сияқты мәңгі. Мен түрімін, бірақ өмір сенсіз маған мәнсіз.
Алтын бек, мені кешірші. Мен сені шын сүйдім, сен білдің.
Жасмина, сен кеткен күн өмірімнің соңыма. Көз алдымда бейнің қалып, жүрегімде жара бар. Сүйгенімді енді ғана түсінгенде кеш қалдым. Мен сенімен бірге кеткен
өзімді де жоғалттым.